ogledalo.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U današnjem ogledalu čućemo predavanje protojereja Stavrofora Saše Radojičića, paroha Monavaleskog eparhije Australijsko-Novozelandske, na temu Zašto nam djeca ne idu u crkvu, koje je 22. marta 2015. godine održao u hramu Svetog Nikole u Blacktownu.
Kao što i sami znate, malo je bombastična, ali nije bilo drugog naziva u stvari za da se objasni suština problema koji mi ovdje u Australiji imamo, odnosno zašto nam deca ne idu u crkvu. Ja kad sam došao u ovu eparhiju pre 15 godina, nisam ni izbliza zamišljao da je to ovako kako jeste. Naime, kao i vi sami, kad ste dolazili iz Srbije, pretpostavili se da možda nije kao u Srbiji, ali niko nije imao predstavu kako ovdje funkcioniše crkveni život i crkva i uopšte zajednica, kako živi. Činjenica je u stvari da su se mnogi odrodili, nestali, nema ih ni u crkvama, nema ih ni u zajednici uopšte, a kamoli u crkvama. I ono što je mene uvijek zanimalo, šta je koren svega toga, kako to da se identifikuje, kako da se nađe rešenje za to, šta učiniti i šta sprečiti, šta da učinimo u stvari da sprečimo buduće generacije Srba koji se ovdje rađaju da jednostavno nestanu, pre svega da nestanu iz svoje crkve, a kasnije da nestanu iz naše srpske zajednice. Ako ste nekada bili kod nas u sali na Monavelu, odnosno na Elanori, mi smo nedavno uradili fotografije svih folklornih grupa od 1950. godine. U principu, tamo se može vidjeti koliko je ljudi bilo i koliko je bilo dece i kako je to sve funkcionisalo. I sad kad bi recimo uzeli za primjer neku generaciju iz 50. godina, one koji su se rodili ovdje poslije Drugog svjetskog rata neposredno, i one od 70. i 60. i 70. godina, pa po nekoj mojoj statistici, ja ne vjerujem da 10% njih još uvijek ima ikakve veze sa crkvom. Sa zajednicom možda malo više, ali sa crkvom recimo nekih 10%. U suštini, tri talasa imigracije postoje, 50. 70. 90. Ove 90. godine imigracija se još uvijek drže, jer je veliki broj ljudi došao i nekako smo se svi povezali. Spojili su se ove 50. i 70. znate i sami, sad po crkvenim školama i po folklorima, znate da dece nije nikad više bilo kao ovih godina, jednostavno ima puno dece. Ali šta sad učiniti da se ta deca zadrže unutar crkve, odnosno da ostanu i oni i njihova deca i buduće generacije? Ja godinama predajem veronauke po državnim školama i pri naravno našem hramu, to rade i druge crkvene opštine, to su radili i 50. i 60. i 70. godina, bogoslužnja su se odvijala, ta su deca dolazila na folklor, dolazila na veronauku, dolazila na zabave, pa su opet nestali. Znači, šta je to u stvari, mene je zanimalo, šta smo mi to pogrešno radili? Kakav je tu bio pogrešan pristup? Pa je došlo jednostavno do odlivanja ljudi. Zašto ti ljudi nisu ostali unutar zajednice ako su joj već pripadali, pa ako smijem da kažem, čak su se i rađali unutar te zajednice? Što je najzanimljivija stvar. Problem, naravno, ovo je moje lično mišljenje što večeras iznosim, to su moja lična zapažanja, ne mora niko da se složi s tim. Mi svi u stvari radimo i živimo po nekim principima ovoga ili onoga, ali imamo i svoje principe. Naime, ja sam analizirao ljude, gledao sam ko je bio tu 50, 70, 90 i tako dalje, nije me zanimala politika nikada, nisam se bavio time, kao sveštenik i kao misionar, uvijek me zanimalo kako ljudima najlakše da približim reč gospodnju, na koji način u stvari da im približim crkvu i Boga i spasenje i carstvo nebesko, ne bi li zadobili večni život. Znači, taj neki politički background me nije nikada zanimao. Ono što se može vidjeti kad se pogleda naša zajednica po principu nekog verovanja ili neverovanja, znači, mi smo svi Srbi i svi se mi slažemo da smo Srbi. I sad neki kažu, neki su veći ili manji ili tako dalje. Za ovu našu priču je vrlo važno da znate da među Srbima ima jako puno ateista. Znači, ljudi koji uopšte ne veruju Boga, ne idu u crkvu, ne zanima ih apsolutno baš ništa. Za njih je Australija država koja ima dobru ekonomiju, oni su došli ovde, kuće se rade, školuju svoju decu, deca im idu u dobre škole i tako dalje, i ne moraju idu u dobre škole, znači polažu na obrazovanje, na sticanje i tako dalje, ali crkva, vera, pravoslavlje, to njih uopšte ne zanima. Znači to vam je jedna grupa ljudi. Druga grupa ljudi koja može se primeti su ljudi koji su privremeno vezani za crkvu. A treća grupa ljudi koji su trajno vezani za crkvu. Sad ćete vidjeti u čemu je razlika ovdje. Znači oni koji su privremeno vezani za crkvu, oni dođu u crkvu možda jedan put, dva put, tri put, to su krsne slave, Božić, Vaskrs. I to, znači, kako oni u stvari vide crkvu? Vide kao neku vrstu institucije koja pruža određene usluge. Znači njima kad treba nešto, kažu ja sad hoću da krstim unuče, kako to tako, obavi se krštenje, više nikad ne dođe. Otprilike kad bude vreme za venčanje, dođu za venčanje. Ako je mešoviti brak, onda po pravilu deca iz tog mešovitog braka nemaju nikakve veze sa nama. Znači prvi mešoviti brak koji se dogodi u takvoj grupi ljudi, prvi mešoviti brak preseca sve veze sa srpskom crkvom, s pravoslavljem, sa hrišćanstvom, sa bilo čim, jednostavno to ta grupa ljudi biva apsolutno izgubljena za veru, odnosno za pravoslavlje. Kao što rekoh, to su oni koji su privremeno vezani. Znači dođu, odu kad im treba. Problem kod tih ljudi je što oni smatraju da je crkva, da se u crkvu ide po potrebi. E sad šta je to potreba? Znači opet sve zavisi kako ko doživljava crkvu, tako i definiše tu potrebu. A oni misle ovako, znači, e sad se nešto sam ružno sanjao, ili ovako, ili onako, odem malo do crkve, uđem tamo u crkvu, u nedelju, peva možda hor, lepe freske, super, malo se osjećam bolje. Znači sve je to na nekoj psihološkoj bazi. U suštini nemaju pravi razlog za dolaženje u crkvu, pa zbog toga i ne mogu da dožive crkvu i bogosluženja i taj liturgijski život na pravi način, i zato i ne mogu da ostanu trajno u crkvi. Dok ona treća grupa, oni koji su trajno vezani za crkvu, znači oni crkvu doživljavaju kao zajednicu, kao radionicu spasenja, kao nešto što im je potrebno da bi zadobili večni život. I zbog toga i dolaze u crkvu. Trude se da ostanu u crkvi. Trude se da svoju decu vaspitaju, da jednostavno žive zarad carstva nebeskoga. Ni zbog čega drugoga. Znači to su te tri ključne grupe, i kad pogledate sada te tri ključne grupe, kad ih razbijete recimo u nekim procentima, ova treća grupa je daleko najmanja. Radi se o svega možda nekih 5, ne daj Bože do 10% u nekim parohijama, ali da kažem radi se o nekoliko procenata. Možda čak i ne i toliko procentualno gledano. Jer pazite, kao što vam rekao, od onih 50. godina imigracije ostalo je svega vrlo, na prste se mogu nabrojati ljudi recimo u mojoj parohiji. A to je ista stvar i u drugim parohijama. I sad, kako ide vreme, šta se događa? Događa se to da mi jednostavno smo se ušuškali, uljuljkali. Mi mislimo da evo sad ima najviše deca i da mi super stvar radimo, sve funkcioniše kako treba. Ali problem koji mi ne primećujemo da smo imali talas imigracije 50-ih, pa 70-ih, pa 90-ih, svaki 20 godina dolazi na određena grupa ljudi, hiljade ljudi, pogotovo 90-ih godina. I šta sad? Da bi mi mogli da funkcionišemo na ovakav način, da nastavimo da funkcionišemo na ovakav način, nama evo sad, ovoga momenta, u sljedećih 5 do 10 godina, nama treba u Sidnej da dođe otprilike 10.000 Srba. Da bi mi ostali, da bi mi opstali sljedećih 20 do 30, 50 godina. Ali vi kao što znate, znam to i ja, to se apsolutno neće dogoditi. To se neće dogoditi. Niste bili tu kao što nisam bio ni ja tu krajem 80. godina. Zašto je ovo važno? Kad sam se bavio ovim problemom i kad me to zanimalo, ja sam pričao sa sveštenicima koji su bili ovdje sveštenici 80. godina. I moje pitanje je bilo ovakvo. Kako je bilo stanje u crkvama u drugoj polovini 80. godina ovdje? Znate kakav je odgovor bio? Odgovor je bio katastrofa. Crkve su bile na ivici, jednostavno na granici da prežive, da opstanu ili da ne opstanu. Jer asimilacija se osjećala krajem 80. godina, početkom 90. i onda je došao talas imigracije 90. godina, popunio tu prazninu, došlo je jako puno ljudi, sve je živnulo, počelo se gradi, radi, zabave, znate kako, već je sve svugde živnulo. ali vidjet ćete za sljedeći 10-20 godina bit će katastrofalna situacija ako se nešto ne promeni. E sad, šta se sad događa? Pomenuo sam ovu grupu koje su trajno vezani za crkvu, koji žele da opstanu u crkvi. Sad, kad se ta grupa analizira, šta se sad tu događa? To su ljudi koji vole crkvu, vole Boga, žele carstvo nebesko, žele da žive večno u zajednici sa Bogom. I oni žele da i njihova deca tako žive. Ali sad, kad pogledamo njihovu decu, dešava se da u velikoj većini opet ni njihova deca ne dolaze u crkvu. Šta je sad tu problem? Evo u čemu je problem. Znači sad kad pogledamo specijalno samo tu grupu ljudi, kao što rekao, ljudi koji vole Boga, znači mogu se podeliti opet na nekoliko podgrupa. Znači, prvu grupu koju ja primećujem, to su oni koji jednostavno vole Boga i posjeduju i ljubav i znanje, ali nemaju sposobnost da to svoje znanje prenesu na svoju decu. Jednostavno, nije svako rođen kao pedagog. Znate kako se ovdje teško živi? Znači, ti hoćeš da obezbediš i ovo i ono, znači 5, 10, 20 stvari, znači želiš tvoje dete da živi tako, tvoje dete rođeno ovdje, ti tamo, problem jezika, problem kulture. Ima tu mnogo raznih problema koje tebe sprečavaju da u onoj svojoj punoći jednostavno to znanje koje posjeduješ i tu ljubav koju posjeduješ da preneseš na dete. Malo roditelja zaista ima vremena i znanja i pedagoškog iskustva da to učini. Odnosno, dosta njih polaže veru u to, u te časove veronauke, recimo, ajmo decu na folklor, ajmo decu na srpski jezik, ajmo decu sad, kako se zove, na časove veronauke, i mi mislimo da je to to. Ali to u suštini nije to. To nije dovoljno. Mi smo nedavno imali raspravu da li su bolji časove veronauke petkom veče, ili možda u subotu ujutro, ili možda u nedelju ujutro. E pa sad, tu je bila razna dilema i nekakva diskusija se vodila šta bi to bilo pravilnije, ali pazite, kad pogledate te 50. i 70. te talase imigracije, imali ste crkvene opštine koje su imale veronauke i petkom, i nedeljom, i subotom. I svugde je bio isti rezultat, gotovo onakav kakav sam rekao. Takav je bio rezultat. Znači, nije u tome problem. Problem je u nečemu drugom. Znači, kao što rekao, ima tu nekoliko tih podgrupa. Kao što rekoh, neki imaju znanje, nemaju vremena, neki imaju jedno drugo, ne umeju i tako dalje. Opet i od ovih grupa, i od tih nekoliko posto koje preživi, opet se samo jedan mali broj njihove dece, ostane u stvari u crkvama, pri crkvama, kao što rekoh, onako na pravi istinski način doživljavaju crkvu. Šta sad uraditi? Kako rešiti ovaj problem? Sad vidite, sa neke pedagoške tačke gledišta, ti ljudi žele dobro, žele pravu stvar, ali ne mogu to da izvedu sami. Jer ako se pogleda nekako u hrišćanstvu i u pravoslavlju kako bi dete trebalo da se vaspitava, upravo prvi vaspitač vere deteta je roditelj. Roditelj je u stvari prvi sveštenik, onaj koji uči dete najosnovnije stvari vere. I to na najlakši mogući način, kroz ljubav, kroz sopstvenu porodicu, kroz život, kroz tu zajednicu koja postoji. Znate koliko puta ste, i verujem koliko ste puta čuli u crkvi, da je porodica crkva u malome, što se kaže. Jeste zaista, ona jeste crkva u malome. Ali tu se javlja, kao što nekog, mnogo nekakvih drugih sporednih problema. Šta sa s tom decom raditi? Znači, nije dovoljno samo tu decu staviti u klupe i da ta deca slušaju nekakvo scholastičko znanje. Evo vam jedan prost primjer. Deca dođu da veronauku, ja im predajem, na primjer, pričamo o 10 Božjih zapovesti. I oni, kad su u učionici, oni to perfektno razumeju. Ali kako, na primjer, ja, da decu, kako naučiti tu decu da tih 10 Božjih zapovesti zaista sprovode u delo? Znate, nabiflati, odnosno naučiti na pamet 10 Božjih zapovesti, samo po sebi nije ništa teško. To svi znaju. Nikakav problem nije naučiti 10 Božjih zapovesti. Pa ne samo to, nego i mnoge druge stvari vezane za veru. Ima tu, kao što rekoh, mnogo dubljih problema. Znači, roditelji moraju da budu prvi sveštenici deci. Dalje, druga stvar koja mora da se dogodi, to je da crkva mora da se shvati na pravi način. Ja kad sam došao ovdje u Australiju, većina crkava je bila onako funkcionisala kao polu klubovi, polu crkve. Ja imam sastanak cekan od odbora, čovjek ustane i kaže u ovom našem klubu i pet puta kaže, ne u crkvi, nego piče u klubu. Ja, kako sam došao, ja razmišljam, o kakvom, znam ovdje ima neki klub. O kakvom on klubu sad priča? Nema pojma o čemu on priča. On u stvari misli na to, na crkvenu salu, na crkvu. On govori o tome, a ja mislim da on govori u stvari o nečem drugom i pokušam da shvatim šta on priča sad. Znači, ne može crkva da se doživljava kao klub. To je jedan problem. Znači, crkva mora se doživljava kao crkva, kao zajedno. Na primjer, sljedeći problem koji se identifikuje je taj što mi, na primjer, decu, kad rešimo da ih raspitavamo i rešimo da ih dovodimo u crkvu, najčešće želimo da vežemo i nas i porodicu svoju i svoju decu za lično sveštenika. Znači, imate ljude koji kažu, e, slušaj, ovo je pop sad najbolji. Ovo vamo ne valja ništa. Idemo mi sad kod ovoga. Kad ono je tamo zabrvlja, a odnosno mi sad kod ovoga. I sve tako. Pop se predstavlja iz ove parohije na ovu parohiju, ajmo mi sad tamo. Koliko sam to puta video? To je pogrešna stvar. A to je zato što ne razumemo šta je crkva. Znači, ne možemo vezivati sebe i porodicu i decu za ličnost sveštenika, niti za ličnost episkopa. Radi se u suštini o tome da mi decu moramo vezati za Hrista, za ličnost Hristovu. Znači, to je kompletno jedan drugačiji pristup. Eto, zbog toga, kad taj sveštenik nestane i ode, kada Bože umre, šta će naša deca? Šta će naša deca bez tog sveštenika, ako smo vezali, na primjer, njega za njega? Decu za njega. To tako ne funkcioniše. Znači, mora skroz drugačije da se priđe crkvi i bogoslužbenom životu crkve. Znači, mora crkva da se vidi isključivo kao zajednica. Zajednica vernih ljudi koji žele carstvo nebesko, koji žele spasenje. Evo u čemu je problem. Primjera radi, samo vam dajem jedan primjer. Jedna žena kaže, ja sam uvijek išla u crkvu, ali ne idem sad. Što sad? Što sad ne ideš? Pa kao, ne znam, tamo se neko ugovaro je i šta ti ja znam, tako neka priča. Dobro. Problem, a opet ima je drugu grupu ljudi koji kažu, e pa neću, tamo znam ovoga, ovaj učinio ovo, učinio ono i tako dalje, ovaj ne znam, laže, ovaj krade, ovaj vara, ovaj ne znam, tako sto nekih stvari. Svako ima neki izgovor, ali najčešće ti izgovori su vezani za ljude koje dolaze u crkvu. I onda šta mi uradimo? Mi prenesemo to isto i deci. Naučimo decu da oni kroz naše oči, kroz oči roditelja, na isti način mere crkvu. I oni kažu, a ne, tamo je, haos je tamo. U stvari, znate kako, šta je u stvari crkva? Crkva jeste zajednica ljudi, ali nikad na crkvu ne treba da se gleda, govorimo o ovoj zemaljskoj crkvi, nikad na crkvu ne treba da se gleda kao na zajednicu perfektnih, bezgrešnih ljudi. Radi se uvek o ljudima koji su manje ili više grešni, ali problem je, u stvari, ona prava stvar je u tome što svaki taj čovjek, bez obzira na svoj duhovni nivo i na svoju grešnost, želi jednu istu stvar, a ta stvar je carstvo nebesko. Znači, taj čovjek koji je tu, bez obzira koliko mu je znanje, bez obzira da li je perfektan ili manje perfektan ili ovakav i onakav, mi zbog toga idemo u crkvu, jer želimo carstvo nebesko. Ja sam o tome 1000 puta propovedao. Ja želim da ljudi znaju da ako ti znaš da u crkvi ide čovjek koji, ne znam, učinio ovo ili ono pre 5 godina, ili 10 godina, ili pre 10 dana, da to ne sme biti tvoja prepreka za nedolaženje i učestvovanje u životu crkve. Zašto? Zato što ako se taj čovjek pokaje, a ti nastaviš njega da osuđuješ, pa šta si učinio? Ništa. Naneo si greh na svoju dušu, nisi se pokajao čak ni zato, a on se možda i pokajao za to što je učinio. A najčešće tako i biva. Pre ili kasnije svaki čovjek dođe u jedan moment svoga života gdje se suoči sa sobom i s ovim svetom i tako dalje, pa ako i malo ima vere u njemu, to ga opet povuče ka crkvi, pa makar da se pokaje i da ode. Znači, nikako ne smemo doći u tu fazu da sebe opravdavamo gresima drugih ljudi. Jer ako čovjek čini nešto i ako želi da uđe u carstvo nebesko, znači, između onoga što čini, koliko god to bilo nesavršeno i neperfektno, do savršenstva, to je ono što Duh Sveti u crkvi popunjava. 100 puta sam pričao o tome. Idete na liturgiju, znate kad sveštenik uzme agnec i ga podine i ga kaže svetinje svetima, i to onako glasno, crkva se ori. To ste čuli svi 1000 puta. Pa to jesu svetinje, ali ko su ti sveti? Pa vi ste svi sveti tamo koji stojite u crkvi i tu pažljivo slušate i prisustujete i učestvujete u svetoj liturgiji. A nismo sveti zbog toga što smo perfektni, nego smo sveti što smo tu, Koliko puta apostol Pavle kod to svaku poslanicu počinje o svetima u Filipima, svetima tamo i svetima ovamo piše. Jesu to ljudi oko čiji glava se sijao reo. To su ljudi koji žele carstvo nebesko. A ono što je, kao što rekao, između onoga što oni čine njihovog truda do savršenstva što nedostaje, to je Duh Sveti uvek nadomesti. Znači, to je vrlo važan pristup. Bez takvog pristupa, znaš, će uvek crkva biti nekakva zajednica ljudi koji tu nešto lažu, mažu, foliraju se, pretvaraju se kao oni su uz Boga, u stvari ništa ne valjaju i tako dalje. Tako jedan prosječan čovjek razmišlja koji nema nikakve veze, u stvari ne razume suštinu crkve. I zbog toga dešava se da ljudi upravo to prenesu na svoju decu. Najčešće to. Recimo, imate primjer, dođu ljudi u crkvu, donesu kolač za slavu. Deda 80 godina donosi kolač. I ja ga pitam, gdje je sin? Kaže, radi. Gdje ti je unuk? Spava. A ajde do godine dovedi unuka. Pa nekad ovo ja radim, ovo je moj običaj. E sad, to je sljedeći problem. Znate u čemu je tu problem? Nije u tome problem što deda želi da mu unuk spava i da ga ne budi. Problem je što je stvorio generacijski jaz. Što deca rođena ovdje, nažalost zbog lošeg vaspitanja duhovnog, misle da je pravoslavlje nešto što treba tamo u Srbiji ostaviti. Znate, to je deda doneo ovdje, to ne pripada ovdje, i šta će meni to u suštini? Kad sam ja rođen ovdje, ja govorim engleski, deda nosi kolač u crkvu, nisam nikad bio u crkvi, nemam pojma tamo šta se događa i tako dalje. Jer takav pristup uvek stvori generacijski jaz. Uvek napravi decu našu rođenu ovdje da se osjećaju strancima u sobstvenoj crkvi. Jer crkva se predstavlja kao nešto, i svi ti običaji koji idu u crkvu, ajde da kažem onaj beginner's level, kad je u pitanju vera. Znači onaj početnički nivo, da eto ide se 3-4 puta u crkvu godišnje. Znači čak i ako se tako radi, deca nemaju pojma da ti možeš biti pravoslavac i da možeš da dobiti carstvo nebesko i ovdje u Australiji i bilo gdje u svetu. Znači to je ogroman problem. Eto, to se postiže sa takvim pristupom. Kao što rekao, ovaj čitav problem je vrlo kompleksan. Zahteva, mogla bi se napisati fenomenalna, ogromna knjiga o svemu ovome. Znači, sad sam vam naveo neke probleme, ali sljedeći problem koji ću vam navesti je isto jedan ključni problem, a to je društvo u kome živimo. Znači, pogledajte Australiju. Australija, trenutno, dosta ljudi ovdje došlo protiv svoje volje. Vi sami znate. Izbjegli, izgubili tamo sve živo, nažalost, eto, gdje ćeš, ajmo za Australiju. Australija je država u kojoj ekonomija još uvijek dobro funkcioniše. I svi, kad se govori o Australiji, gledaju na Australiju kao državu sa dobrom ekonomijom. Kao možeš da radiš, možeš da zaradiš, možeš da se skućaš. Svi to tako nekako mere. Ali zaboravljamo jednu drugu stvar, koja je za nas izuzetno važna kad je u pitanju vera, a to je da je Australija sekularna država. Australija se tako se i deklarišu. Po statistici, posle Francuske, Australija je broj 2 po broju ateista, nevernika, javno u zakonu, po zakonu, po ustavu. Ovo je sekularna država. I to je jedan od ključnih problema. Čitavo školstvo, čitav sistem, mediji, televizija, knjige, sve ono što treba decu da vaspitava, što deca svaki dan čitaju, listaju, gledaju, ne samo da tu nigde nema Boga, nego čak šta više, ima bogoborstva. Ima i borbe protiv Boga, borbe protiv bilo kakve vere i religije, ispovedanja, crkava, svega. Znate, ovo je jedan veliki eksperiment da se pokušava napraviti jedna srećna i bogata nacija zbog dobre ekonomije, ali nacija bez ikakve vere. Jer oni smatraju, što tu ako ljudi veruju u nešto, bit će problema, ajmo mi odmah da počnemo bez ikakve vere. I to je problem. Jer društvo, znači, dve stvari čine australijsko društvo lošim po vaspitanje deteta kad je u pitanju vera. To je ta lažna antropologija i sekularni humanizam. Sad ću vam jasniti šta je to. Zvuči ovako bombastično, ali ćete moći to da prepoznate u svojim životima vrlo jednostavno. Šta je antropologija? Nauka o čovjeku. I sad, kako se vidi čovjek u jednom bezbožničkom društvu? Pak, nikako. Vidi se kao životinja. Jednostavno, nema šanse da će ovdje bilo ko izaći i reći da je Bog stvorio čovjeka. Znači, ovdje se polazi od osnove da je čovjek nastao evolucijom. Znači, ovdje je Darwinova teorija u svom punom jeku prihvaćena. Znači, čovjek je samo jedna životinja koja je organskog porekla, slučajno nastala, putem evolucije, sasvim slučajno nastala, i koja, koja je cilj života šta? Da jednostavno sve svoje nagone životinske šta da uradi? Da ih ispuni. I to kako? Što brže može. Zato fast food, fast ovo, fast ono, drive i ovo, drive through, daj, sve, na brzinu, samo ovako, što pre, sad mi treba, sad sam gladan, sad hoću ovo, sad hoću ono, sve tako. Celiko je ovdje velika brzina. Jer to je u suštini potrošačko društvo. Ali, kad je u pitanju čovjek i poimanje čovjeka, tu leži problem. A znate šta je glavni problem? Glavni problem ove lažne antropologije, što je čovjeku oduzeo misiju. Čovjek nema misiju u ovome svetu. Ali mi ako smo hrišćani, mi znamo da je Bog stvorio čovjeka. I Bog nam je dao misiju. A šta je naša misija? Da dobijemo carstvo nebesko. Znači, mi radimo ceo život na tome. Ali ako naša deca odrastu i vaspitavaju se na sistemu da nema misije, odnosno, kao što rekao, eto, zbog takvog učenja, nema misije. Šta je misija? Jedeš, piješ, radiš, ideš na posao, kućiš se, kupuješ neke investmente i tako nešto maštaš o nekom, nekom penzionisanju, ne znam, tamo, vamo i šta? Nikom ništa. Na kraju sve ode za staračke domove i ode sve na one nekakve nege, kućne i šta ti ja znam. Nema tog ništa. Pa svesni ste toga sami. Znate kako ovdje sistem funkcioniše. A, kao što rekoh, znači na takvom sistemu počiva obrazovanje. Čit svaka škola počiva na tome. Oni dozvoljavaju da, recimo u njom Južnom Velsu, dozvoljavaju da veroučitelji idu po školama. I naša deca idu na te časove veronauke. Ali nemoguće je, kao što rekoh, oni slušaju, nešto zapamte, ali pravoslavlje ne počiva na skolastici. Znači ne počiva na onome koliko ćeš da zapamtiš. Pravoslavlje počiva nečemu drugom. Koliko ćeš da zavoliš nešto. U tome je problem. I sad, šta se sad događa? Kako taj problem sad da rešimo? Evo neka konkretna rešenja. Kao što rekoh, dosta ovdje sveštenika drži veronauke pri crkvama, po državnim školama i tako dalje. Iz mog iskustva ja to ne vidim kao trajno rešenje. To je samo privremeno rešenje. To je nešto što će da potraje određeno vreme, jer znači asimilacija će nezavisno od toga da jede decu, bit će sve manje i manje dece na tim veronaukama. Zašto? Zato što roditelji tu istu decu ne vode u crkvu. Znači ne dolaze na bogosluženja. Nisu u stanju da srcem osete crkvu. Nisu u stanju da dožive liturgijski život. Nemaju predstavu čak što da radi ni kad uđu u crkvu, ni kad budu na bogosluženjima. Ne poste, ne pričešćuju se, ne mole se. Znači ne žive onaj čitav godišnji ciklus hrišćanski. U stvari roditelji tako ne žive. Roditelji očekuju, ok, sad ću njega da pošljem tamo u učionicu, ja sam moj zadatak obavio. I to će moje dete biti pravi pravoslavac. I ja stalno pričam, neće. Zato što ne možeš da budeš pravoslavac ako ne živiš liturgijski, ako ne učestvuješ u crkvi kao u liturgijskoj zajednici, kako možeš da se spaseš? Kako možeš da uđeš u zajednicu sa Bogom posljedstvom nekoga znanja? Znači, evo sad ja nabiflam ovu ovdje knjigu i sad ja posjedujem neko znanje i ja sam šta sad, bliže Bogu? E pa nisam. To tako ne funkcioniše. Znate sami da tako ne funkcioniše. Znači, bez liturgijskog života, bez te najvažnije komponente verskog obrazovanja, znači, veronauka je mrtva. Na praktično ne postoji. Postoji, eto, kao samo nekako popunjavanje vremena dok jedna grupa igra, ova uči srpski, a ti sad uči ove tamo veronauku i ne trče oko crkve. To tako funkcioniš. Pri školama je malo bolje, pri državnim školama, jer škole u stvari tu decu pripreme, školske uniforme, ambijent je drugačiji, mnogo su mirni, to je mnogo podotvornije. Ali opet, njihovi roditelji ni tu decu ne dovode u crkve. Ne dovode ih na bogosluženja. Kao trajno rešenje, jedino trajno rešenje koje ja vidim kao nešto što može da nas spase i da spase našu decu, to su škole. Naši prave, pravcijate škole od ponedeljka do petka. E sad, u sklopu tih škola, pravoslavnih škola, znači liturgijski život može i tekako da se razvije. Deca mogu imati i ono što je teoretski, a mogu imati i bogosluženja. Postepeno uvođenje u taj bogoslužbeni ciklu crkve, u sve službe crkve. I što je najvažnija stvar, deca dok su mala, a to upijaju neverovatno. Nauče i da pevaju, nauče i da se mole, nauče, sve nauče. Znači, to je jedino rešenje koje jednostavno, ukoliko se ne dogodi ovdje kod nas, a ne dođe, kao što rekao, u sljedećih 10-20 godina novi talas imigracije, vidjet ćete, prepolovit ćemo se i onda na duže staze bit će katastrofa. Ne želim da budem vesnik nečega lošega, jer ja kao hrišćanin nisam pesimista, nego sam optimista uvek, a inače i ovako sam uvek optimista, ali problem naš je taj, što mi živimo u zabludi da ovo što činimo je perfektno. U stvari nije. Nije, ovo je iluzija, iluzija koja će da nas košta ukoliko se ne dozovemo pameti. Znači, ili druga opcija, najbolja opcija je škola, a druga opcija, kao što rekoh, je to da pored tih veronauka koje postoje, se dolazi redovno na bogosluženja. Redovno. Nemojte zaboraviti da Bog to i zapoveda. To je jedna od Božjih zapovesti, da jedan dan u nedelji posvetimo Gospodu Bogu svome, da za 6 dana završimo sve poslove svoje i taj 7. dan da posvetimo Gospodu Bogu svome. Ja sam mnogo puta to govorio, nije to bez razloga. Nije to bez razloga. Svatate? Nije to samo bogoslužbena pauza, to je i mentalna pauza. Čovjek se i odmori, izađe iz ovoga sveta. Ova lažna antropologija i sekularni humanizam je čoveka naveo da misli da je ovaj svet u kome živimo sve. Znači da ne postoji ni jedan drugi svet. Znači nema onog drugog sveta, nema carstva nebeskoga, nema ničega. Ima samo ovaj svet i ti si u ovom svetu i jedino je ovaj svet realnost koja postoji. I šta je tu problem? Tu je problem što ako mi prihvatimo to zaista kao tako, mi nikada čoveka koji živi pored nas nećemo vidjeti kao brata svoga. Uvijek ćemo ga vidjeti kao konkurenciju, kao nekoga ko diše moj vazduh i jede moju hranu i uzima moj posao i ja ne mogu zbog ovoga ili zbog onoga ovo da učinim. Znate? To su vrlo opasna učenja. To izgleda ovako vrlo jednostavno i banalno. Šta? Nije to bitno, to je neka filosofija. Ali u ovoj državi ta filosofija je sprovedena u delo. To je to. Profit je Bog ovdje. Znate? Ko ima više, on je kralj, on je car, može raditi šta god hoće. I to se uspjeh ljudi ovdje ne meri se po tome koliko imaš, nego meri se koliko imaš viška onoga što ti ne treba. Što više imaš onog što ti ne treba uopšte, e onda si veći. Ne onog što ti treba, nego onog što ti ne treba. Sad, pazite, to ne hrišćanski. Ima veze s Bogom. Mogu vam ja ovome pričati dosta dugo. Znači, to je taj lažna antropologija, sekularni humanizam. To su sve filosofije, kao što rekao, sprovedene u delo koje smo mi prihvatili, jer smo deo potrošačkog društva, zato živimo brzo, radimo ko stoka bez veze, da bi na kraju sve otišlo na staračke domove, ne znam, nemam ti ja pojma šta. U međuvremenu izgubimo decu i za ovaj svet i za carstvo nebesko. Evo iskustva još jednoga, to slušam, u svakoj parohiji sa slična stvar. Znate koliko naše djece koje su rođene ovdje dolaze zadnjih recimo 2-3 godine sa nekim psihološkim problemima. Strašne depresije. To su nevjerovatne stvari. Koliko naših momaka i devojaka je hospitalizovano zadnjih nekoliko godina. Ovdje u Sidneji stotine. Pa stotine. A to je zato što se vaspitaju da prihvate ovaj svet za sve. I kad ne uspeju, oni nemaju drugoga sveta. Nemaju. Deće. Znači, ovo je za njih jedina realnost. Ne uspješ u ovoj realnosti ovdje. Krah sistema. Depresija. Anxiety. Zovite ga kao god hoćete. Ali ako veruješ u Boga, imaš uvek ono carstvo nebesko ispred sebe kao cilj. Prihvatiš ovaj svet za nešto prolazno. Za nešto privremeno. Šta god se dogodi ovdje. Ako si sa Bogom, nema nikakvog uticaja na ono što će tek da se dogodi tamo. Znači, to su sve stvari kako mi djecu vaspitavamo. Znači, vaspitamo ih ovako, problem. A vaspitaš ih ovako, bit će drugačije. Ali, kao što rekoh, najveća grupa kod Srba je ateistička. Onda, tradicionalistička, i ona treća grupa je najmanja. Znate, koja neumorno radi na svom spasenju, na spasenju svoje djece, ali kao što rekoh, potrebno nam je mnogo više organizovanosti i mnogo više truda i napora da napravimo sopstveni sistem koji će da funkcioniše. Ovako smo podeljeni na parohije, pocepkani, svud nas ima pomalo, nigde nemamo tu dovoljnu kritičnu masu da uradimo jednu veliku stvar i onda se jedna po jedna otprilike slabi i gasi. Znači, potrebno je škola. Eto, ja bih s tim završio večeras. Nadam se da da možemo da pričamo, ja bih želio da čujem neka vaša razmišljanja, pitanja i tako dalje. Može na ovu temu mnogo toga da se priča, može mnogo da se kaže. Ja sam naveo neke probleme s kojima se ja susrećem i iz razgovora s drugim sveštenicima sam takođe čuo neke druge probleme, pa sam eto i pomenuo nešto od toga i ovde. Tako da eto, to je to od mene za večeras. Izvolite, ako imate neka pitanja, ja bih bio rad da probam da odgovorim na bilo šta vezano za ovu temu.
Kao i ranijih godina, u Sidneju za vrijeme časnog posta održavana su predavanja za vjernike nakon nedjeljnih velikoposnih večernjih bogosluženja, koja se iz nedjelje u nedjelju saborno služe u nekoj od 8 srpskih crkava u Sidneju. U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Saše Radojičića, paroha Monavejlskog eparhije Australijsko-Novozelandske na temu Zašto nam djeca ne idu u crkvu, koje je 22. marta 2015. godine održao u hramu Svetog Nikole u Blacktownu.
Ogledalo.